Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 21 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen na Sauti ya Mwananchi kule Kenya, Radio Vision Shala Bukavu, Radio Mishapi Goma DRC, UBC Radio Uganda na Voice of Africa kule Korogwe Tanzania, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia, chama tawala nchini Kenya Jubilee chakabiliwa na mpasuko baada ya naibu rais William Ruto kutangaza kuunda chama kipya United Democratic Alliance ambacho atakitumikia kuwania urais kwenye uchaguzi wa 2022. Ruto aeleza kwa nini ameunda chama hicho.
Hawa watu wamevunja chama ya Jubilee ya kitaifa. Sasa wanataka kutuambia kila mtu aende aanzishe chama ya kabila yake. Sisi tutakuwa na chama ya kitaifa.
Na katika ripoti nyingine, mwigizaji wa Hollywood Angelina Jolie siku ya Jumapili alitembelea kambi ya wakimbizi huko Burkina Faso, inayohifadhi wakimbizi wanaokimbia ghasia za wanajihadi nchini Mali, na kuipongeza nchi hiyo kwa kukaribisha waliokimbia makazi yao licha ya rasilimali chache na kupambana na uasi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Korea Kaskazini leo Jumatatu alijitolea kukutana na kiongozi wa Pyongyang popote wakati wote bila masharti na bila mawasiliano ya umma hadi sasa kati ya utawala wa Biden na taifa hilo lenye silaha za nyuklia. Matamshi ya Sang Kim yalikuja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wiki iliyopita kutoa majibu yake ya kwanza kutokana na maelezo ya hivi karibuni ya Washington juu ya mwelekeo kwa nchi yake iliyotengwa, akisema Pyongyang lazima jitayarishe kwa mazungumzo na makabiliano. Utawala wa Biden hapo awali uliahidi njia inayofaa iliyo bora zaidi kwenye pamoja na juhudi za kidiplomasia kuwashawishi taifa hilo masikini kuachana na silaha zake za nyuklia zilizopigwa marufuku na mipango ya makombora ya masafa marefu. Kampuni ya nishati ya Italia Eni siku Jumatatu ilisema kuwa mradi wa gesi wa pwani katika kaskazini mwa Msumbiji kuliokumbwa na uasi bado ilikuwa na nia ya kwanza kufanya kazi mwaka 2022 licha ya machafuko. Kumekuwa na mashaka juu ya uwezekano wa maeneo ya utafutaji wa gesi asilia kutoka eneo la fungi la Msumbiji tangu wanamgambo kushambulia mji wa pwani wa Palma mwezi Machi. Uvamizi huo mbaya kwenye kituo cha utendaji wa miradi hiyo ulilazimisha kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa Total kusitisha kazi kwenye mradi mkubwa wa LNG wa dola bilioni 20, uwekezaji mkubwa zaidi barani Afrika, na kutangaza kufunga na kuhamisha wafanyakazi wote. Karibu watu 6,000 waliokimbia vurugu za wanajihadi mwaka 2015 wamerudi nyumbani katika mji wa Barua katika mkoa wa Difa kusini mashariki mwa Niger. Viongozi wa eneo hilo walisema hii leo Jumatatu kwamba ni kundi la kwanza kurudi nyumbani kama sehemu ya operesheni ya kurudisha watu katika miji na vijiji 19 katika mkoa huo ambao umeharibiwa na wanajihadi kutoka nchi jirani ya Nigeria. Wanarudi kwa hiari kwenye kaya zipatazo 1187, jumla ya watu 5935 ambao walirudi Jumapili Barua, mji wa karibu watu 15,000 karibu na ziwa Chad, alisema Yahya Gori, afisa mkuu katika mkoa wa Difa. Na jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC Jumatano wiki hii itafanya kikao maalum cha wakuu wa nchi na serikali katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo. Mkutano huo utajadili masuala kuhusu ujumuishaji, ushirikiano na maendeleo ya kikanda. BMJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Kabla ya kikao hicho, mkutano mwingine wa kamati ya kudumu ya SADC ya maafisa wakuu ulitarajiwa kufanyika leo Jumatatu, huku kikao cha baraza la mawaziri wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo kikifanyika kesho Jumanne. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi ataongoza mkutano huo wa Jumatano katika nafasi yake kama mwenyekiti wa sasa wa SADC, jumuiya hiyo imesema kupitia taarifa. Kati ya masuala muhimu yatakayojadiliwa ni ushirikiano wa kikanda na jinsi nchi wanachama zitasaidia Msumbiji kupambana na ugaidi, kuhakikisha usalama wa chakula na lishe bora, jinsia na maendeleo, na kuimarisha juhudi za kikanda za kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi na janga la COVID-19. Msumbiji inakabiliwa na uasi kwenye jimbo la kaskazini la Cabo Delgado linalopakana na Tanzania. Wanamgambo wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State wamekuwa wakishutumiwa kutekeleza mashambulizi hayo. Nchi wanachama wa SADC ni Angola, Tanzania, Botswana, Komoro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eswatini, Lesotho na Madagascar. Zingine wanachama ni Malawi, Mauritius, Msumbiji, Namibia, Ushelisheli, Afrika Kusini, Zambia na Zimbabwe.
Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani siku Jumatatu iliweka vikwazo kwa darzeni ya maafisa wa Belarus katika hatua iliyoratibiwa na washirika wa magharibi kumlenga kiongozi mwenye nguvu Alexander Lukashenko baada ya ndege ya kibiashara kulazimishwa kutua. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema huu uratibu uliofanywa kwa pamoja unaonyesha dhamira thabiti ya transatlantic kusaidia matakwa ya kidemokrasia ya watu wa Belarus. Uingereza Jumatatu pia ilisema jiunga na Marekani, Kanada na Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo vipya kwa Belarus baada ya kuwekwa kizuizini kwa mwandishi wa habari wa upinzani. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Jumatatu walikubaliana kuidhinisha sekta kuu za uchumi wa Belarus, wakati kambi hiyo ikiongeza shinikizo kwa Rais Alexander Lukashenko baada ya kulazimishwa kutua kwa ndege hiyo. Uchunguzi wa maoni kwa miezi kadhaa ulionyesha Wajapani wengi wanapinga kufanyika kwa michezo ya Olympic. Baadhi ya wataalamu wa afya wanaonya kwamba hafla hiyo inaweza kusababisha milipuko ya corona au kusambaa kwa aina mpya ya virusi. Lakini ikiwa imesalia mwezi mmoja tu hadi kuwasha mwenge wa Olympic huko Tokyo, waandaji wanaamini kwamba wanaweza kufanikisha michezo hiyo kwa salama, na shukrani kwa kiasi fulani kwa tahadhari kwa janga hilo, ambapo utahakikisha kuwa michano Olympic ya msimu wa joto ni ya kipekee kuliko mingine yoyote katika historia. Watazamaji wa kimataifa tayari wamepigwa marufuku katika michano hiyo ambayo inaanza Julai 23. Jumatatu, waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga alisema ni dhahiri inawezekana mashindano hayo yakafanyika katika viwanja vitupu kabisa kulingana na hali ya COVID-19 nchini Japan. Bunge la Sweden lipiga kura kumwondoa mamlakani waziri mkuu Stefan Löfven katika hoja ya kutokuwa na imani naye siku ya Jumatatu hii leo, ikimpa kiongozi huyo wa Social Democrat wiki moja ama ajiuzulu na kumpa jukumu spika kutafuta serikali mpya au kuitisha uchaguzi wa haraka. Chama hicho cha kitaifa cha kizalendo cha Sweden kilichukua fursa ya kupiga kura wiki iliyopita baada ya chama cha zamani cha komunisti cha mrengo wa kushoto kuondoa ungaji mkono wake kwa serikali ya mrengo wa kati kushoto juu ya mpango wa kupunguza udhibiti wa kodi kwa majengo mapya ya nyumba za kuishi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko Kenya. Mpasuko ndani ya chama tawala nchini Kenya, Jubilee, umefikia kiwango kingine baada ya naibu rais wa nchi hiyo William Ruto kutangaza kuanza kuuza sera ya chama kipya cha United Democratic Alliance anachosema atakitumikia kuwania urais mwaka wa 2022. Haya yanajiri wakati chama hicho cha rais Uhuru Kenyatta kipo kwenye mazungumzo ya kushirikiana na chama cha Orange Democratic Movement cha Raila Odinga kuwasilisha mgombea mmoja katika uchaguzi mkuu ujao. Ripoti kamili na Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Chama ya mahasla inaitwa nini?
Zogo la kisiasa ndani ya chama tawala nchini Kenya linaonekana kumzidi tonge naibu rais William Ruto, ambaye sasa anakiri kupania kukigura kutimiza ndoto yake ya kuwania urais mwaka 2022 kwa chama cha United Democratic Alliance UDA, chenye nembo ya rukwama na kauli mbiu kazi ni kazi. Lakini ndani ya chama tawala, bwana Ruto ametajwa kuwa mwasi na kizingiti katika utawala wa rais Kenyatta. Katibu wa chama hicho Rafael Tuju wakati mmoja ametangaza kuwa kamati ya usimamizi wa chama tawala imependekeza Ruto kuondolewa kwa wadhifa wake wa naibu kiongozi. Lakini sasa Ruto anaeleza kuwa chama cha United Democratic Alliance ndicho makao makuu kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2022.
Tuko na chama ya mahasla. Chama ya mahasla inaitwa nini? UDA.
Joto hili la kisiasa ndani ya chama cha Jubilee limekuwa likizidishwa na hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kumkumbatia kiongozi wa chama cha upinzani Raila Odinga katika juhudi za kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya mwaka 2010. Hata hivyo, hatua ya Ruto inajiri siku chache tu baada ya katibu mkuu wa chama cha Jubilee Rafael Tuju kufichua kuwa chama cha Rais Kenyatta kipo kwenye mazungumzo yenye kina kirefu na chama cha bwana Odinga kuweka makubaliano ya kufanya kazi kwa pamoja kugombea mmoja wa urais mwaka 2022, hatua asiri bwana Ruto.
Hawa watu wamevunja chama ya Jubilee ya kitaifa. Sasa wanataka kutuambia kila mtu aende aanzishe chama ya kabila yake. Sisi tutakuwa na chama ya kitaifa.
Bwana Tuju ameeleza kuwa ushirikiano ambao umekuwapo kati ya vyama hivi viwili ndani na nje ya bunge la Kenya unaweza kunawiri mapatano ya kisiasa kati ya Kenyatta na Odinga. Tayari kamati ya pamoja ya kufanikisha mkataba huo imeundwa na ripoti ya utekelezaji inatarajiwa kuwekwa wazi baada ya siku 14. Kwa macho ya wafuatiliaji wa siasa za Kenya, hii ni ishara kuwa huenda Kenyatta akamtangaza Odinga kuwa mrithi wake na chaguo lake. Lakini je, Ruto kutangaza nia ya kukitumia chama cha United Democratic Alliance mwaka 2022 wakati angali kwenye serikali ya Jubilee, kuna athari gani katika nafasi yake kama naibu rais? Swali hili nimemuuliza Chachi, ambaye ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Hajasahihisha chochote kisheria kusema kwamba amejiondoa katika chama cha Jubilee, lakini jambo hilo yeye kutoka nje kwa uwazi kinamaanisha amechagua kile ambacho kitakuwa chombo chake cha kugombea uchaguzi katika mwaka 2022. Ni ishara ya kwanza kwamba katika muda ambao uko mbali sana, labda tutaona wakati ambapo William Ruto atajiuzulu.
Kwa mujibu wa katiba ya Kenya kifungu cha 150, Rais Kenyatta hawezi kumfuta kazi naibu wake, lakini Ruto anaweza kujiuzulu au kuondolewa ofisini kupitia hoja ya bunge kukosa imani naye. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika Radio Tumaini Kipese, Life HD Radio Kalawezi, RTR Radio Beni, Radio Baraka kule Baraka, RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakove kule Kiwanja, Radio Progress Bunya, Radio Sango Malamu Bunya, Radio Muungano Oicha, na Radio Rural Kanyabayonga, Kanyabayonga, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Na wananchi wa Ethiopia leo wanapiga kura licha ya vita na njaa vinavyoripotiwa katika jimbo la kaskazini la Tigray na hofu juu ya uchaguzi wenye hadhi. Zaidi ya wapiga kura wapatao milioni 37 wanaostahili kupiga kura walifika kwenye vituo vya kupigia kura kote nchini humo katika uchaguzi muhimu kwa taifa hilo la pili kwa watu wengi barani Afrika. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasomwa hapa na Patrick Ndwimana.
Uchaguzi huu ni mtihani wa kwanza kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 44, ambaye aliingia madarakani mwaka 2018 akitetea kufufua demokrasia na kumaliza utawala wa kiimla katika taifa hilo la pili lenye watu wengi barani Afrika. Wapiga kura katika mji mkuu wa Addis Ababa watumai kuiona Ethiopia bora na yenye amani baada ya uchaguzi unaotizamwa kama wa kihistoria. Yerusalem Meshesha anasema ni uchaguzi muhimu.
Mannim sow saymut mannim sow ba'aru lay bazignatu takawru Hii ni siku ya maamuzi muhimu kwa Ethiopia. Ninatumai kila kitu kitakuwa sawa na amani itashinda baada ya uchaguzi huu. Kutokana na uchaguzi huu kutakuwa na serikali mpya, kwa hiyo tupo hapa kupiga kura.
Chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kimeingiza wagombea wengi na kinatarajiwa kupata viti vingi bungeni. Abiy, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ambaye aliwaachia huru wafungwa wa kisiasa, kuwapokea wanasiasa waliokuwa uhamishoni waliorudi nyumbani na kumaliza vita baridi na nchi jirani ya Eritrea kabla ya kutuma wanajeshi kupambana na uongozi unaotaka kujitenga wa Tigray mwaka jana, aliahidi kwamba uchaguzi huo utakuwa wenye ushindani mkubwa katika historia, ulio huru na ambao hautakuwa na manyanyaso yaliyogubika chaguzi za awali. Kwenye kituo cha kupigia kura mjini Addis Ababa, kiongozi wa upinzani na mfungwa wa zamani wa kisiasa Berhanu Nega wa chama cha Ethiopian Citizen for Social Justice ameelezea matumaini yake kwamba uchaguzi utakuwa wa kidemokrasia.
This does not mean, as I said earlier, this does not mean there will not be problems, but the problems would not be significant enough to...
Hii haimaanishi kwamba, kama nilivyosema awali, kwamba hakutakuwa na matatizo, lakini matatizo hayatakuwa makubwa kupinga au kuonyesha namna watu walivyopiga kura. Hiki ndicho tunatarajia, na kufikia sasa inaonekana ndio itakavyokuwa.
Kwenye vituo vya kupigia kura, baadhi ya waangalizi wameripoti pia matatizo ya vifaa, kama vile vituo vya kupigia kura ambavyo havikuwa na karatasi za kupigia kura kwa masaa kadhaa baada ya vituo hivyo kufungua, pamoja na kukiuka sheria ya uchaguzi, ambapo baadhi ya wagombea wameendelea kuwashawishi wapiga kura karibu na vituo vya kupigia kura. Fitson Bifa ni mwangalizi wa chama kikuu cha upinzani Ethiopian Citizens for Social Justice.
Mnalbati yetelaye nagar yegetamao akal kal kardao.
Kumekuwa na kasoro nyingi na tumeripoti kwa tume ya uchaguzi.
Mara tu kura zitakapohesabiwa, wabunge wa kitaifa watamchagua waziri mkuu ambaye ni mkuu wa serikali, watamchagua pia rais ambaye jukumu lake kubwa ni la kusimamia sherehe. Duru nyingine ya uchaguzi itafanyika tarehe 6 Septemba katika wilaya nyingi ambako uchaguzi haukufanyika leo. Katika baadhi ya maeneo uchaguzi haukufanyika kutokana na ukosefu wa usalama uliochochewa na uasi wa makundi yenye silaha na ghasia za kikabila, na katika maeneo mengine uchaguzi haukufanyika kwa matatizo ya vifaa. Hakuna tarehe ya uchaguzi iliyopangwa huko Tigray, ambako mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema watu 350,000 wanakabiliwa na njaa na vitendo vya ukatili vilivyochunguzwa. Hii unasikiliza ni VOA ambayo inasikika vyema kupitia Radio Malaika huko Lubumbashi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa zawadi ya magari kwa wabunge 500 wa bunge la nchi hiyo. Lakini raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanahisia tofauti kuhusu zawadi hizo, wakati huu ambapo hali ya maisha inazidi kuwa ngumu katika nchi hiyo. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Asasi nyingi za kiraia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeshuhudia kukerwa na hatua ya kugawanya magari hayo kwa wabunge. Augustin Taitunda ni mwanachama wa asasi ya kiraia Collectif Citoyen.
Tumesikia kama hiyo gari moja inafikia bei hayo dola ya Kimarekani karibuni 1,050. Tumeona kama government yetu inakuwa saa vile inachekea wakongomani, na tunayambia eti waangalie nyoyo wanaita priority.
Katika wakati wake rais wa zamani Joseph Kabila wakati mwingine aliwahi pia kununua magari ya aina jeep kwa wanasoka, majenerali wa jeshi, wachungaji wa makanisa, maprofesa wa vyuo vikuu, bila kukosolewa vya kutosha. Sakata hili ni tangu mkutano wa wabunge wa Umoja Mtakatifu wa Kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliofanyika mjini Kinshasa mnamo Juni 18 iliyopita chini ya uongozi wa spika wa bunge Christophe Mboso Nkodia, aliyetoa taarifa kwamba hivi karibuni atagawa magari ya jeep kwa wabunge, hii ikiwa ni zawadi kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Kama alivyosema, jeep 250 tayari zipo. Naibu mweka hazina wa bunge tayari ataondoka, na wabunge watatu mkiwemo wawili wa utawala na mmoja wa upinzani watakwenda kule Boma kusaini nyaraka za kuchukua jeep hizo kwenda Matadi hadi hapa Kinshasa. Mnamo Julai 12, magari mengine ya jeep 250 yatakuwepo. Mwisho wa Julai, magari hayo yatagawanywa kwa wabunge wote 500. Wakati wa mkutano huo uliojumuisha wabunge wa Umoja Mtakatifu wa Kitaifa Union Sacre kwa Kifaransa, spika wa bunge la Kongo ya Kidemokrasia Christophe Mboso alihakikisha kuwa zawadi hizo sio deni au mkopo kwa wabunge, na kuwa hata wabunge kutoka muungano wa FCC unaounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila na pia upinzani kwa jumla wote watapewa magari. Na hapa mara tena Christophe Mboso anaeleza. Rais wa jamhuri ameamua kwamba tuwape wabunge wote 500. Hii ni shukrani yake kwenu kwa kukubali mwito wake na kuunda umoja mtakatifu wa kitaifa, na hivyo wabunge wote 500 mtafaidika na jeep hizi. Ikiwa tungekuwa wabaguzi, tungetoa magari haya kwa wale tu ambao walipigania vita vizuri, lakini kwa ajili ya uzalendo, rais wa jamhuri anawapa wabunge wote. Tunajiunga na wenzetu wa upinzani ili wajionee ukuu wa nafsi wa rais Tshisekedi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaanzia Euro 2020 ambapo Russia na Denmark wanakamilisha harakati zao za kufuzu hatua ya 16 bora ya kundi B katika michuano hiyo ya Euro 2020 baadaye leo hii. Mpaka sasa Russia ipo nafasi ya pili ikiwa na pointi 3 huku Denmark ikiwa ya 4 bila pointi, lakini inaweza kujipatia nafasi ya kusonga mbele kwa ushindi na endapo Finland ikafungwa na Ubelgiji. Tukiangazia medani nyingine za kimichezo, tunaelekea nchini Kenya ambapo baada ya kujikatia tiketi kushiriki mashindano ya Olimpiki yajayo jijini Tokyo nchini Japan baada ya mchujo katika uwanja wa Kasarani, mwanariadha Lilian Kasaita ameeleza matumaini ya kurejea nyumbani. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Wanasema siku zote kwamba kijiko cha jikoni hakiogopi moto, msemo huu ukidhihirisha bayana wazi wazi kwa wanariadha wenye uzoefu ambao wamejikatia tiketi ya kupeperusha bendera Kenya katika mashindano ya jaya Olimpiki ambayo itafanyika jijini Tokyo, Japan mwaka huu baada yake ya kukamilisha kwa shughuli ya mchujo wa kitaifa katika uga wa Kasarani. Baada ya kumtoa kijasho chembamba bingwa wa dunia katika mbio za mita 5000 Helen Obiri, mwanariadha Lilian Kasaita ameelezea meza ya VOA mchezo kuwa yuko katika hali nzuri ya kunyakua dhahabu kwenye mashindano haya Olimpiki ambayo mchujo wake katika uga Kasarani ulishuhudia upinzani mkali kutoka kwa mibambe. Aidha, mwanariadha huyu shupavu hajasita kuelezea changamoto alizokumbana nazo kabla ya mchujo huo.
I have nothing much to say other than to say may I pray God to give us good health and go do our best during the race. Some of challenges when I go to paramilitary training, I didn't do a lot of training, but after there I came and worked hard, so I didn't expect to be in Olympic team, but I thank God.
Baadhi ya majina yatajika katika kikosi cha timu Kenya pamoja na Ferguson Rotich na Emmanuel Korir, wote wakikimbia mbio za mita 800. Aidha, baada ya muda mrefu Kenya itakuwa na wakilishi wawili katika mbio za mita 100. Hapa namzungumzia mwanariadha Ferdinand Omanyala na Makotiano. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Kutoka Kenya tunaelekea nchini Tanzania kwake George Njogopa atueleza kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Mpambano wa Simba na Yanga hapo Julai 3 ni gumzo kubwa hapa Tanzania bara. Mchezo huu unasubiri kila upande, kila mmoja akijinasibu kwamba ataondoka na ushindi. Lakini timu hizi zinapokutana mambo mengi hujitokeza. Je, Simba au Yanga hapo Julai 3? Kila upande ukitembelea gumzo ni hilo kwamba ataondoka na ushindi. Ali Mawe hufuatilia sana mambo ya kandanda.
Bwana, kiukweli bwana, mimi nina mtazamo wangu, nafikiria kwamba timu ya Simba na Yanga bwana ni watani wa jadi kiukweli. Kwa hiyo ninavyofikiria mimi, tusubiri hiyo Julai 3, inawezekana tukapata matokeo mazuri kutokana kwamba sisi wote ni watu ambao tunapenda sana mipira na kila kitu na nini, lakini kutokana na maamuzi yatakayochukuliwa hiyo tarehe 3 Julai, tunafikiri tutapata matokeo mazuri ya Simba na Yanga, tutajua nani zaidi.
Naam, haya ni baadhi ya maoni tu ya mashabiki wa kandanda wakiuzungumzia mchezo wa Julai 3 Simba na Yanga. Tusubiri leo usiku tujue nani atalala mapema, Simba au Yanga. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa, Sauti ya Amerika.
Na moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha tueleze ya kimichezo yanayoendelea nchini DRC.
Na timu ya kandanda ya kina dada Amani ya mji wa Kinshasa itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu ujao kwenye mchuano wa kwanza wa Champions League ya kina dada barani Afrika. Amani alipata barua ya njia kisha kuichapa kwenye fainali hijana mjini Kinshasa timu ya Bikira Mwenye Huruma goli 1-0. Kwenye orodha ya makala 12 ya kinyang'anyiro cha kombe ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya TP Mazembe ambayo iliundwa mwaka huu na Moizi Katumbi Chapwe ilishika nafasi ya tatu kisha kuichapa timu ya JSKK goli 3-0. Waziri wa michezo wa DRC bwana Serge Konde alitoa zawadi nono kwa timu ya Amani $5,000, timu ya Bikira Mwenye Huruma $3,000 na TP Mazembe ilipata zawadi ya $1,500. Tumalizie na habari ya kujiuzuru kwa rais wa shirikisho la kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatano, akina bwana Costa Omari, kisha kutawala kwa miaka 18. Akizungumza na waandishi wa habari, bwana Costa Omari alisema anajiuzulu kwa sababu timu ya taifa ya kandanda Leopard haikufuzu mwaka huu kwenye fainali ya AFCON Cameroon 2021. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo katika mchezo. Mimi ni Idi Ligongo.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Sambe Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imewataja viongozi wawili wa wanamgambo wa Kihouthi wanaohusishwa na vitendo vinavyohusishwa na mzozo huko Yemen vinaleta tishio kubwa kwa raia na kuzidisha matatizo mabaya ya kibinadamu huko. Vita nchini Yemen vilianza mwaka 2014 wakati wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walipoukamata mji mkuu Sanaa kutoka kwa serikali inayotambuliwa kimataifa na kumlazimisha rais wa Yemen kwenda uhamishoni. Matokeo yake, mapigano yamesababisha mojawapo ya majanga mabaya sana ya kibinadamu duniani, na nchi hiyo kwa mara nyingine ipo kwenye njaa. Angalau watu milioni 20 wanategemea aina fulani ya msaada wa kibinadamu ili waishi. Viongozi hao wawili waliotajwa na Marekani hapo Mei 20 wote walihusika katika mashambulizi ya Wahouthi dhidi ya eneo linaloshikiliwa na serikali la Marib. Mohamed Abdi Al-Karim Al-Ghamari hivi karibuni alichukua jukumu la mapigano. Yusuf Al-Madani, ambaye alikuwa kamanda katika majimbo manne tofauti nchini Yemen, sasa amepewa jukumu la mashambulizi ambayo yanailenga Marib. Katika taarifa ya maandishi akitangaza nyadhifa hizo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema shambulizi la Marib linazidisha matatizo ya kibinadamu huko Yemen, ambapo inawaweka takriban watu milioni 1 walio katika mazingira magumu, wala wasio na makazi ndani ya nchi wapo hatarini kukoseshwa tena makazi. Inatishia kuongeza mzozo mkubwa wa kibinadamu na kuchochea kusambaa kwa tatizo hilo. Utambuzi huo unamaanisha kwamba mali na maslahi yote katika mali zilizo ndani ya Marekani za watu waliotajwa zinazuiliwa, na kwa jumla mihamala yote inayofanywa na watu wa Marekani ambayo inahusisha watu wa aina hiyo au mali imepigwa marufuku. Waziri wa mambo ya nje Blinken alibainisha kwamba vitendo vya Wahouthi vina athari kubwa kwa raia na vinatokea licha makubaliano ambayo hayajawahi kutokea kati ya jamii ya kimataifa na wahusika wa kieneo juu ya umuhimu wa kusitisha mapigano mara moja na kuanza tena mazungumzo ya amani. Alisema, tunatoa wito kwa Wahouthi kukomesha mara moja mashambulizi yote pamoja na vitendo vya kijeshi, hususan mashambulizi dhidi ya Marib ambayo husababisha mateso zaidi ya watu wa Yemen. Tunawasihi wajiepushe na vitendo vya kudhoofisha na kujihusisha katika juhudi za mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kufikia amani. Waziri Blinken aliongeza kwamba wakati umefika kumaliza mzozo huu. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.